halkani waa washington laanta soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegeysanaysaan muujadaha gaaban ee 19 koob 30 mitirband fmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa subaxnimo sabti ah bisha oktoobarna waa 30 sanadka 2011-ka. Saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena subaxnimona waxaa ka mid ah soomaali lagu xidhxidhay dalka zambia,
dad boqolaal qof ah oo la aruuriyey oo meel laysugu geeyey oo la rabay in la xiro, in aan ku guulaysanay in dadkii dokumentiyadooda haystay oo dhan lasoo daayey.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xiisadda siyaasadeed ee suudaan oo meel xun maraysa. wasiirka deegaanka britain ayaa jimcihii isaguna shalay wacad ku maray in ay ka aargudan doonaan faransiiska haddii ay kaga dhabeeyaan hanjabaadda ah in maraakiibtooda ka joojin doonaan in ay ku xidhaan dekadahooga, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. dowladda maraykanka ayaa ugu baaqday hoggaamiyaasha militariga suudaan ee afgembiga kula wareegay taladii dalkaasi in ay isxakameeyaan. dowladda maraykanka ayaa ugu baaqday militariga suudaan inay awood u adeegsan dibadbaxayaasha rayidka ah oo lagu wado maanta oo sabti ah inay isugu soo baxaan wadooyinka dalkaasi. sarkaal sare oo ka socda wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka oo ka gaabsaday in magiciisa la shaaciyo ayaa saxaafadda u gudbiyey baaqa dowladda maraykanka. sarkaalkan ayaa sheegay in dibadbaxyada maanta ay imtixaan u noqon doonaan militariga dalkaasi, kaas oo la ogaan doono sida ay wax u wadaan. dalka suudaan ayaa tan iyo isniintii markii militarigu ay talada la wareegeen waxaa ka jira qalalaaso siyaasadeed, iyadoo ururada rayidka ah ay aad uga soo horjeedaan tallaabada ay militarigu qaadeen. dowladaha boqortooyada sacuudiga iyo boqortooyada baxrayn ayaa u yeedhay safiiradii u joogay magaalada beyruut ee dalka lubnaan, iyagoo 48 saacadoodna u qabtay inay dalalkooda uga baxaan safiirada ka socda dowladda lubnaan. arrintan ayaa daba socota hadallo kasoo yeedhay wasiirka warfaafinta ee lubnaan oo ku saabsan dagaalka yemen. george qardaaxi ayaa bil ka hor intii aan loo magacaabin xilka waxaa uu waraysi siiyey mid ka mid a warbaahinta dalalka carabta, isagoo dagaalka yeman ka socda ee isbahaysiga sacuudigu hogaamiye ay wadaan uu ku tilmaamay mid gardarro ah, isagoo sidoo kale ku tilmaamay xuutiyiintu in ay dalkooda difaacanayaan. muuqaalkan oo maalmo ka hor la baahiyey ayaa aad uga cadhaysiiyey dalalka sacuudiga, imaaraadka iyo baxrayn. ra-iisul wasaaraha lubnaan najiib miqaati ayaa hadalka wasiirka ku tilmaamay mid aan waafaqsanayn siyaasadda xukuumadda lubnaan. ra-iisul wasaaraha lubnaan najiib miqaati ayaa sidoo kale xusay inuu ka codsaday wasiirka warfaafinta george qardaaxi inuu ku dhaqaaqo tallaabo kasta oo lagu xallin karo khilaafkan ka dhashay hadalladiisii hore. subax wanaagsan dhegeystayaal qeyb nagala socotaan, waa laantaf soomaaliga ee v o a. sidii aad wararkaba ku maqlayseen, xaaladda dalka suudaan ayaa u muuqata mid faraha kasii baxaysa tan iyo intii ka dambeysay afgembigii militari ee dalkaasi ka dhacay isniintii, iyadoo ay dhacayeen bannaanbaxyo looga soo horjeedo militariga talada la wareegay. ganacsiga iyo isku socodka magaalooyinka waaweyn ee dalka suudaan ayaa hakad galay, iyada oo qaybo badan oo dalkaasi ka mid ahna ay korontada iyo internetku ka go-an yihiin, sida uu faahfaahinayo cabdiraxmaan isaaq cusmaan oo ah aqoonyahan soomaaliyeed oo ku sugan magaalada khartuum ee caasimada dalka suudaan.
biyahan dalka waxaa ka jiray rabshado oo ay ka dambeeyeen afgembigaas dadka ay ku diidanayeen. hay-adaha amniga dalka ayaa ku mashquulsanaa siday u maarayn lahaayeen rabshadihii ka dhashay ee afgembigii dalkan. xuseen, afgembigu wuxuu saameyn weyn ku reebtay dhaqaalihii dalka, sidoo kale waxaa gebi ahaanba dalka laga xiray isgaarsiintii. ilaa hadda dalka suudaan wuxuu wajahayaa dhibaatooyinkii ugu badnaa oo kasoo gaaray ee afgembigaas. xaaladda amni xuseen, 60% hadda gacanta dalka waa degan yahay, oo gebi ahaanba dalka hadda wadooyinka isku furan yihiin. laakiin meelaha qaar, magaalada faras magaalooyinka meelaha qaar, ilaa hadda waxaa hor la dhigay ciidamada dalka sida goobihii qasrkii dalka lagu arrimiyo, sidoo kale hay-adaha dalka sida golaha xafiisyada wasaaradaha gabi ahaan dalka meelaha ugu muhiimsan oo ay ka mid yihiin doobaha dhaqaalaha ilaha dhaqaalaha dalka hadeen xoto garoonka hadeen xoto dekedii dalka ilaa hadda waa xiray yihiin laakiin gabi ahaan hadda dalku waa degan yahay xaalad degan oo uu wajahayaa normaalmeedki iyo shaqada dalka iyo dadka hadda dalku gabi ahaan waa kala xiray ma jirto shaqo iyo dad hadda si heer sare ama si dhow ugu shaqeeya suuqyada dalka waajiran shaqooyinka yaryar meelaha qaar furiyihiin laakiin ganacsiyada waaweyn ee dalka waa xiriyihiin waxaa taas keenaysa dadku waxay ka baqayaan dadka dibadbaxyaasha ah oo mar walba dalku dibadbaxyadu maaha mid cayma maaha marba marka si dambeysa dibadbaxyadu waa sii filanaysa hadda saa la soconna maalin kasaftigaa dadku waxay ku balansan yihiin dibadbaxyo waaweyn ilaa hadda dalka marka isbuucan si toos uma furmin meelaha qaar ganacsiyada yaryar waa furmeen laakiin ganacsiyada waaweyn dalka ilaa hadda waa xiran yihiin
beesha caalamka ayaa cambaaraysay afgembiga ay militariga suudaan kula wareegeen talada dalka iyadaoo laga cabsi qabo in arrintani ay mugdi geliso mustaqbalka dalkaasi sida uu faahfaahinaya doctor xasan albasri oo ah khabiir ku xeel dheer daraasaadka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda kana tirsan jaamacadda al axqaaf ee dalka yeman
waxaa ka dhalan kara inqilaabkan in uu dhasho xaalad mugdi ah oo markaa mustaqbalkii dimuqraadiyadda dalka suudaan oo markaa mugdi galo waxaa kaloo dhalan kara kacdoon labaad markaa kasii laba kacleeya dalka suudaan kaas oo lagu saxayo kacdoomadii hore oo markaa dhicisoobay oo markaa la isleeyahay kuwii hore tubtii loogu talagalay way ka leexdeen bal kacdoon kale markaa ha lagu saxo marka iyadana waa loolan iyo kacdoon cusub oo markaa sii jiitami kara waqti dheer oo aan la ogeyn meesha markaa uu salka dhigan doono waxaa dhici karta bahwadaagii markaa ka dhexeeyey militariga iyo shacabka in iyo kalsoonidiba inay lunto oo markaa haddiiba kacdoonkan la saxo mar dambe aan dib loo aaminin militariga lagana fogaado intaasoo kilomiter nidaamka markaa ay ku maamulayaan military ahaan aad looga sii fogaado marka waxa weeye waxay abuureysaa in shacabku isku tashtaan markaa kacdoonkuna uu markaa uu sii laba kacleeyo
ururada bulshada rayidka ah ee dalka suudaan ayaa ku baaqay in sabtida maanta ah dalkaasi laysugu soo baxo bannaanbax aad u weyn oo looga soo horjeedo militariga dalkaasi suudaan halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a boqolaal qof oo soomaali ah ayaa lagu xirxiray dalka zambiya shalay ayay ciidamada booliiska dalkaasi bilaabeen inay dadkan soo xirxiraan haddaba sababta dadkan loo soo xiray ayaa falastiin axmed iimaan waxa ay ka wareysatay guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee zambiya maxamuud maxamed xasan hiiraan
shalay markii la tukaday salaadii jimcaha oo laga soo baxay ayaa magaalada labaad ee waddankan zambiya oo la yidhaahdo indhola waxaa ka dhacay in ciidamada ammaanka oo waddankan oo muxuu ahaytay ciidamada booliiska iyo kuwa laanta socdaalka ka socda ay yimaadeen meel masaajid ah oo muxuu ahaytay salaada lagu tukaday iyo xaafaddaas oo ah xaafad soomaalidu ay degto in dad badan oo boqolaal qof gaaraya baabuur shabaqlayaala inta loola yimi lagu guray iyagoo aan waxba la weydiin kadibna la geeyey meel kubadda lagu ciyaaro oo halkaa lagu xareeyey intaa markiina soo gaadhay anugu waxaan deganahay magaalada caasimadda ah ee lusaaka dowladdii waan la xiriirnay qolada socdaalkana waan la xiriirnay wasaaradda arrimaha gudahana waan la xiriirnay
marka maxay kuu sheegeen in ay tahay sababta ay dadka u xirxiraan
wallaahi wax sababa ma aysan sheegin annaguna waxaan ka duulaynay in dadka soomaalida ah aan sidaas loola dhaqmin iyagoo oo warqadahoodiina ay wataan waddankana ay sifo sharciga ku joogaan iyagana si gooni aan loo ugaarsan karin maadaama si gooniya loo aruuriyay dadka la qaaday oo dhanna ay soomaali ahaayeen markiiba way ka jawaabeen waxay markiiba naga ballan qaadeen inay dadka soomaalida ah ay sii daynayaan saacada kadibna dadkii dokumentiyada saxda haystay oo dhan waa la sii daayey wax yaroo meesha ku haray maahan
marka soomaalida meesha degan ee la xirxiray sida hadda aad sheegaysid waa dad nuucee ama dad shaqaystaan mise waa dad inay sii socdaalaan meesha u jooga
dadka maan shalayaan la xirxiray waxa weeye dadkii wadanka deganaa ee kambaniyada kulaha ka shaqeysanayay ka xogsanayay wax socdaal ah oo meesha joogay ma jirin marka waa dadkii wadanka deganaa oo hantida iyo shaqada intaba ku haysta
Sambiya marka sawir naga sii Soomaalida joogtaa waa dad sidee ah maxaysa ka qabtaan sidaas loo soo dhaweyn jiray markii hore
aad baa maasantay dadka Soomaalida ah oo wadankan ku nool Zambia waxa la sheegaa inay degan yihiin hadda in ka badan 60 sano ilaa waqtigaas ilaa hadda Soomaalidu sumcad fiican bay ku leeyihiin way ka shaqeystaan aadaad muxuu ahaa fiirisid dhinaca gaadiidka oo transportation ka kale Soomaalidu iyaga ugu badan waa muxuu ahaa dadka ajnabiga ah oo ku nool dadka ugu badan bay ka mid yihiin kambaniyo waaweyn oo warshado ah bay ku leeyihiin petrol stationna waaweyn bay ku leeyihiin dadka Soomaalida ah guud ahaan wadankan aad baa looga tixgeliyaa waa dad muxuu ahaa firfircoon oo shaqeysta mararka qaarkoodna haddii halkan wadankan wax ka dhacaan oo kale Soomaalidu gacan bay ka geysataa oo muxuu ahaa way caawisaa marka dadka Soomaalida ah runtii sawirkoodu waxa uu kusoo koobi karaa inay yihiin dad muxuu ahaa xoogsatada ah oo wadankaana degan hantina kule muddo fara badanna deganaa
marka hadda maxaa idin suuragala marka laga rabay in qaarna la soo daayo dadka qaarna weli ay xiran yihiin
waxaa noo suurogeyay waad garan kartaa dad boqolaal qof ah oo la aruuriyey oo meel la isugu geeyey oo la rabay in la xiro in aan ku guuleysanay in dadkii dokumentiyadooda haystay oo dhan la soo daayay boqolaal qof afar boqol iyo ka badan baa la qabtay dad ah waxaana hadda meeshii ku haray dad kontameeye ah oo waqtigii uu ka dhacay qaarkood waxaan rajaynayaa maalmaha soo socda in la soo daayo haddii rabbi idmo waana kana hari mayno insha allah arrintan si aysan mar danba u dhicinna waa kala hadli doonaa dowladda wadanka Zambia inkastoo dowladdu ay dowlad cusub tahay laakiin maanta la hadalkii aan la hadalnay iyo muxuu ahaytee waana kala hadli doonaa insha allah aad diyaadaan waxaan uga rajaynaynaa inay muxuu ahayt wax fiican ka qabtaan
aaday masiinkaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee dalka Zambia Maxamuud Maxamed Xasan Hiiraan oo u warramay Falastiin Axmed Iimaan wasiirka deegaanka dalka Britain ayaa jimcihii shalay wacad ku maray in uu ka aargudan doonaan Faransiiska haddii ay kaga dhabeeyaan hanjabaadda ah in maraakiibtooda ay ka joojin doonaan in ay ku xidhaan dekedahooga khilaafkan sii xumaanaya ayaa bilowday markii ay Britain ka baxday midowga Yurub iyo iyada oo labada dal isku hayaan arrimo la xidhiidha kalluumaysatada Faransiiska ee xeebaha Britain warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa London ka soo diray wariyaha V O A-da Cabdixaafid Awil Ismaaciil
dowladda Britain ayaa u yeelay safiirka Faransiiska London u fadhiyay kadib markii ay Paris ganaaxday laba markab oo nooca kalluumaysiga ah mid ka mid ahna ay habeen xayireen ila waagii Britain ka baxday ururka dhaqaalaha midowga Yurub xiriirka London iyo Paris ayaa marba marka ka dambeysay si xumaanayay iyadoo oo aanay labada dhinac heshiis ka gaarin xaq u yeelashada kalluumaysiga xeebaha loo yaqaan English Channel ka Faransiiska ayaa ku hanjabay inay maraakiibta kalluumaysiga ee Britain ay xanibi doonaan haddii aanay London kalluumaysato dheeraad ah siin ruqsadda kalluumaysiga ee biyaha xeebahaasi waxa kale oo ay Paris ku gadootay inay xadidi doonaan korontada ay siiyaan jasiiradaha ku taxan xeebahaasi ee ka hela tamarta Faransiiska xogayaha deegaanka Britain George Eustace ayaa warbaahinta u sheegay in aanay habboonayn inay cayaarta noocaas oo kale ah ay la cayaaraan Paris laakiin ay ku khasbanaan doonaan inay qaadi doonaan tallaabooyinka ku habboon qoraal ay soo saartay dowladda Britain ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay inay ka xun yihiin hadallada iska horkeenka ah ee Faransiisku isticmaalayo siinaad keenaya xaaladda Faransiiska ayaa si adag uga soo horjeestay go'aankii ay bishii hore Britain iyo maamulka jasiiradda Jersey ku diideen inay ruqsadda kalluumaysiga siiyaan doonyo laga leeyahay Faransiiska oo doonaya inay ka kalluumaystaan dhulbiyeedka xeebaha ku taxan jasiiradahaasi Britain ayaa qaar ka mid ah kalluumaysatadaas oo ogolaatay ruqsadda laakiin Paris ayaa ku doodaysa inuu Ingiriisku aanu u hoggaansanayn heshiiskii ay saxeexeen markii ay ka baxeen midowga Yurub si aynu haddaba faahfaahin dheeraad ah uga ogaano heshiiskan iyo dulbiyoodka ay labada dhinac isku afgaran la yihiin وكان عبد عمر بوبي وكفى لودا أرمها بريطانيا.
أرنتن لسكوا هستفيش كلوميسيو فرنسيسكي إنجليز كرنتي واحد اللي بعتدوا وين واحد كتاع جنتي وحوي حرارك اللي جوه الشيء واجي لويدا بريكسيت تحسنا واحد كنتي كرنتي إن عادي أن لغمر ما اللي بعتدوا وين تحلى وحوي أن لايسن ملاعب سي يوكي كرنتي كمبريا أشاري بعدي هايستان وولي بعدي كاركو جهين إسبانش كاركو نايجين داتش haddana calanka British kasta ee ayaa la soo haysta laysana kala farabadan way u diideen waliba xagan Chelsea oo jasiirada Chelsea oo boqosay Ingiriiska hortimaada marka taas ay Faransiisku ka xanaaqsiin leeyeen waa cadaalad darro ee dibaasa ugu weyn halkaas ay ka taagtay runtii arintan waxa laga yaabaa in hadii aan naxso loo xalin waxay keenin kartaa in labada qolaba ay isticmaalaan awoodo dheeraada taasina inuu heshiiskii burburo laakiin waxa lagu dadaalayaa inaan heshiiskaasi burburin arintan si loo keenin lahaa muhiim ayay marka dhibaatada ugu weyn halkaasii ka taagantahay maaha inta loo qoondeeyay ee 12ka maayo inay soo galaan hadii soo galaan iyagiiba ilaaliyo wala qabsanayaan laakiin waxa weeyaan waa laysanadii saasana balada
shirkadda maamusha maraakiibta Faransiiska ganaaxay ayaa sheegtay inay u muuqato inay ku dhaxdhaceen xaalad ka aloosan Paris iyo London oo ku saabsan in la xaliyo heshiiska kalluumeysiga kadib bixitaankii Britain ay ka tagtay midowga Yurub. Waxaa la sheegay in dawladda Britain u baahan tahay inay difaacdo xuquuqda kalluumeysatada cadaadisna ay ku saaraan Yurub inay si buuxda u ixtiraamaan heshiiskii kalluumeysiga ee markii ay midowga ka tagayeen. Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil, VOA London.
kadulligisa naga socotaan walaanta Soomaaliga daacada VOA. Magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa noqotay magaalada ugu xayiraada dheereed ee cudurka COVID-19 ee caalamka, ayaa xalay dib looga furay loo furay ganacsiyada iyo goobaha jimicsiga iyo waliba goobaha cibaadada oo ay masaajidu ka mid yihiin. Warbixintan waxaa magaaladaasi Melbourne nooga soo diray wariyaheena Ibrahim Cumar Baafo.
262 cisho ayay Melbourne ku jirtay xayiraad adag. Wadarta guud inta jeer ee la dul dhigay xayiraadahaasi oo 6 jeer ah, iyadoo tii ugu dambeysana ay gashay horaantii bishii August, waxana laga qaaday xalay oo Jimca ahayd taariikhduna ay ku beegneyd 29ka Oktoobar fiidkii, iyadoo la arkayay goobaha ganacsiyadu ay dadku safaf dhaadheer ugu jireen ilaa iyo saqdii dhexe. Nadiifo Maxamed oo ka mid ah Soomaalida degan Melbourne ayaa ku tilmaantay arintan inay fursad u tahay ganacsatada Soomaalidu inay dib u furaan dukaamadoodii.
Xalay 6 o'clock abaarihii markii ay ahayd ayaa waxaa la furay dhammaan shoobinadii dalka oo dhan, especially magaalada aan deganahay Melbourne. Dadka Soomaalida farxadda ay u leedahay waxaa ka mid ah muddo badan ayaa waxaa xirnaa shoobinadii annaga aan soo dangareysanayne, sida moolasheeni, darkeeni, iyo yeeleen iyo waxyaabihii kalaan u baahnayna ee agab ahaa. taas oo dadku iyo qof walba uu ku ahaa farxad muddadii dheerayd oo xirnayd inuu dib saaxiibadii ula midoobi doono oo arki doono shoobinadii la tegi doono.
In dib loo furo kuma aysan imaan inuu cudurka ka dhammaaday, balse xilligan ayuu ugu xoog badan yahay oo magaaladan daaha laga ragay, waayo ku dhawaad 2,000 qof ayuu maalintii ku dhacaa, halka inka badan 20 qof ay u dhintaan. Maxaa loo cuskaday furitaanka magaalada? Waxaan weydiiyey gudoomiyaha jaaliyadda Dr. Xuseen Xarko.
Sababta lagu furay waa maadaama la gaaray taladii talaalka ay dowladda rabtay oo ahaa 180%, sababtaas loo furay. Waxaan rajeynayaa yani hadda iyo ka dambeeya dadka ugu dhici doona inay yaraan doonaan oo ama dadka geli kara inay intensive care unitka la geyn karo ay tiradooda yaraan doonto sida ay qiyaaseen marka sida awgiisa loo furo magaalada.
Magaaladan oo ay ku nool yihiin in ka badan 5 million oo qof, ayaa dadka ku dhawaad 9 bilood lagu amray inay guryahooda joogaan tan iyo bishii Maars sanadii 2020. Waxaana jirtay 2 toddobaad oo ay Soomaalidu ugu xumeyd ebid inta ay deganaayeen waddankan Australia oo guryahooda xabsi guri ay ku ahaayeen daarihii dheedheera ee ku yaalay xaafadaha Flemington ee galbeedka magaalada Melbourne.
Wallaahi horta Baafo, arrintaasiito waxay nagu tahay communitygeena arrin lama ilaawaan ah oo qof kasta oo Soomaali ah oo gobolkan degan, especially dadka degan galbeedka, ay xusuusan doonaan noloshooda inta ay nool yihiin. Dad badan oo family ama friend ama close family friend intaba lagu waayay. Marka xasuusto aniga naftarkayga xitaa waxa aan dareemaa ma aragtay arrin aad u naxdin badan inay ahayd oo sababto ay tahay qof la yiri albaabkaagi xitaa ma soo istaagi kartid aad degan tahay. Macnaha waxay ka dhigan tahay waxaad ku jirtaa xabsi oo kale oo dabayshii xitaa hawadii xitaa ma qaadan kartid. Saddexda qol gudahooda ku jirtaa muraayadii markaa istaagtid waxaad arkaysaa booliis afarta koona taagan demdemis qoladii fire brigadeki ambalaasti. Marka waxa ahayd arrin aad iyo aad argagixin badan dadkeena ku reebtay.
Waana 14 cisho
14 cisho laba week oo complete ay ahayd.
Masaajiddu waxay ahaayeen kuwo albaabada u xirnaa muddo fog, laakiin hadda salaadihii ayaa dib loo bilaabay, waxaana la dul dhigay shuruudo ay ka mid yihiin in qofka uu labada talaal qabo. Waxaana albaabada hore ee masaajiddaasi taagan waardiyaal eegaya qofka inuu haysto shahaadada talaalka COVID-19. Magaaladan ayaa ilaa 7 kaalimood isxiga ka gashay tartanka magaalooyinka ugu wanaagsan ee la dego caalamka sanado badan. Ibraahim Cumar Baafi, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamuugaan idaacadda VOA kuna xidho warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-da VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatan la dan qodobadii wararka caalamka ee idiin duurmaro. Dowladda Maraykanka ayaa ugu baaqday hogaamiyaasha militariga Suudaan ee afgembiga kula wareegay taladii dalkaasi in ay isxakameeyaan. Dowladda Maraykanka ayaa ugu baaqday militariga Suudaan in aanay awood u adeegsan dibadbaxayaasha rayidka ah oo lagu wado maanta oo Sabti ah inay isugu soo baxaan wadooyinka. Sarkaal sare oo ka socda wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka oo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo ayaa saxaafadda u gudbiyey baaqa dowladda Maraykanka. Sarkaalkan ayaa sheegay in dibadbaxyada maanta ay imtixaan u noqon doonaan militariga dalka Suudaan, kaas oo lagu ogaan doono sida ay wax u wadaan. Dalka Suudaan ayaa tan iyo Isniintii markii militarigu ay talada la wareegeen waxaa ka jira qalalaaso siyaasadeed iyada oo ururada bulshada rayidka ah ay aad uga soo horjeedaan tallaabada ay militarigu qaadeen. Dowladaha boqortooyada Sacuudiga iyo Baxrayn ayaa u yeeray safiiradoodii u joogay caasimadda Beirut ee dalka Lubnaan, iyaga oo 48 saacadoodna u qabtay inay dalka uga baxaan safiirada ka socda dowladda Lubnaan. Arrintan ayaa daba socota hadallo ka soo yeeray wasiirka warfaafinta ee Lubnaan oo ku saabsan dagaalka Yemen. George Qardaaxi ayaa bil ka hor intii aan loo magacaabin xilka waxa uu wareysi siiyey mid ka mid a warbaahinta dalalka carabta isaga oo dagaalka Yemen ka socda ee uu Sacuudigu hogaaminayo ku tilmaamay mid gardarro ah, waxaana uu ku tilmaamay xuuthiyiinta in ay dalkooda difaacanayaan. Muuqaalkan oo maalmo ka hor la baahiyey ayaa aad uga cadhaysiiyey dalalka Sacuudiga, Imaaraadka iyo Baxrayn. Ra-iisul wasaaraha Lubnaan Najib Miqati ayaa hadalka wasiirka ku tilmaamay mid aan waafaqsanayn siyaasadda xukuumadda Lubnaan. Ra-iisul wasaaraha Lubnaan ayaa xusay inuu ka codsaday wasiirkiisa warfaafinta in uu ku dhaqaaqo tallaabo kasta oo lagu xallin karo khilaafka ka dhashay hadalladiisii hore. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay.
Ergudu دوادي نرتو عساتي انا بهو بستادي الا الرئيس بحاي دوم فرعان قريسي وبحين بحيني وحتى هي عديتو دوم فرعان قريسي وبحين بحيني وحتى هي عديتو بيرها عقار كني بهاي عادكي وعادي سنوركي بيرها عقار كني بهاي عادكي وعادي سنوركي على فواه على فواه على فواه على فواه كيسي عاشق المسكين بر عوده أدوم كاي وعري سديرو على فواه على فواه على فواه على فواك يصير عاشق المسكين بر عوده أدوم كاي وعريس ديرو
عدوها ويقولي أتعقاها كنيو سمها على دوشو صحيح احنا بيقا
haystaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahintii idaacadeed oo si toos ah idinka imaanaysa laanta af Soomaaliga ee V O A tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af Soomaaliga ee V O A ee laystaasiyo nabadgelyo.
وجنا كهورتو انت حال عيما وقل عرات ديرو رعلي سديسي وجنا كهورتو انت حال عيما وصلك يبروا قد عدنا باك دوديو فرح لقو عوي